Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aidis Tamsons studijā. Lielās Latgales pilsētas, tikko notikušajās pašvaldību vēlēšanās, ir pievērsuši lielāku uzmanību nekā parasti. Mums arī radio pirms pusstundas bija ieraksts, jeb reportāža no Daugavpils un no Rēzeknes. Bet stāsts nav tikai par pārliecinošo atbalstu valdošajām partijām. Īpaši Rēzekne, kā zināms, ir bijusi uzmanības fokusā arī naudas tērēšanas dēļ. Tā nonāca maksātnespējas priekšā, tad... Mēs arī šeit esam daudz stāstījuši par naudas izsaimniekošanu, visa valsts glāba pilsētu. Un, protams, glābējiem jau gribas, lai tad izglābtie to novērtē, bet nu, Rēzeknieši pārliecinoši ir ievēlējuši pilsētas vadībā iepriekšējos izsaimniekotājus. Un tad nu, viņi arī turpinās rīkoties ar naudu, kuru mēs turpināsim viņiem maksāt. Un te runa nav tikai par kredītiem vai aizdevumiem, jo ik gadus Rēzekni saņem arī no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, nu, piemēram, tieši tāpēc arī varēja nodrošināt pilsētas bezmaksas transportu, ko naudas devēja nekad paši nav varējuši atļauties un visā citā tērēt naudu, ko nopelna citi. Ja Rēzeknieši grib sev šādus saimniekus, tā ir viņa izvēle, bet ne par manu naudu. Tālūk daudz šajās dienās ir rakstījuši sociālajos medijos, un tas tiešām rada jautājums. Tas pašvaldību izlīdzināšanas fonds – laba lieta. Bet vai kaut kas sistēmā nav aizgājis ačgārni? Tad mēģināsim tikt skaidrībā. Studijā šeit esam aicinājuši Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāts Raimonds Čudars no Jaunās vienotības. Labdien jums, arī Rokpeli no Zaļo un Zemnieku savienības.
Labdien.
Mārku Čiņski no apvienotā saraksta.
Labdien.
Kristapa Krištapana no Latvijas pirmajā vietā.
Sveicināti.
Nu un arī Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsādātāji Uģi Mitrēvics no Nacionālās apvienības. Ir nav viss kārtībā ar pašvaldību izlīdzināšanu. Jūsuprāt, Čudars kungs?
Pašvaldību izlīdzināšanas sistēma ir bijusi fokusā politiķu un dažādu ekspertu diskusiju ļoti ilgu laiku, vai viņi ir pareizi vai nē. Viss beigās ir nonāk pie viena konkrēta jautājuma, cik daudz naudas tiek sadalīts starp tām pašvaldībām, kurā atalgojuma līmenis ir lielāks, un tām, kuras pārsvarā ir periferijā, kurā atalgojuma līmenis ir mazāks, ņemot vērā, ka lielākā naudas masa pašvaldībām rodas tieši no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kas, protams, nozīmē, ka tur, kur atalgojums ir mazāks un ekonomiskā situācija sliktāka, ir daudz mazāk budžeta ieņēmumi. Šo sistēmu nav radījis Dievs, to rada cilvēki, un, protams, kad ir iespējams kaut kādas korekcijas, bet tā nekad nebūs ideāla, tā vienmēr būs diskutabla, un jūsu pirmo jautājumu, kas saistīts ar Rēzekni, es domāju, tur ir pavisam viena vienkārša problēma. Latvijas Republikā neviena no pašvaldībām tā kārtīgi līdz galam nekad nav nobankrotējusi. Vienmēr valsts ir nākusi palīgā, taiskaita arī Rēzeknes gadījumā, un iedzīvotāji kopiena, kura izvēla sev vadītājus, nav sajutusi reālās sekas tajos gadījumos, ka kasē vienkārši nav naudas pašām ikdienišķām vajadzībām.
Tas nav saistīts ar pašvaldību izlīdzināšanu fondu?
Nē.
Tad ir kārtībā vai nav?
Jo, redziet, ja mēs skatāmies Rēzekni vai Daugavpili, mēs zinām, ka tur pašvaldības budžeti, man šķiet, ka Daugavpilī tie bija ap 30%, ko veido izlīdzināšanas iemaksas, un Rēzeknē ir līdzīgi. Šī sistēma paģēr to, ka tik tiešām mēs mēģinām, tāpat tā nauda uz iedzīvotāju ir mazāk nekā tām pašvaldībām, kurā tie ekonomiskie rādītāji ir labāki. Bet mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir vajadzīga sabalansēta valsts teritorijas attīstība un savu izlīdzināšanas fondu tas arī notiek. Drīzāk ir jautājums, kā mēs šo naudu uz vietām apsaimniekojam un vai mēs tiešām pieļaujam to, kad neiestājas nekādas sekas gadījumā, ja pašvaldība tik tiešām novad sevi līdz bankrotam caur savām pārvaldes institūcijām.
Nu, labi, par to parunāsim, Kučiņas kungs. Viedokli. Man pagaidām viedokļus.
Viņš jau diezgan
pareizi atbildēja.
Pareizi teica, tomēr Salaspils mērs, vakants ir brīva, nu, lai vienotība arī viņu ieliek, jo...
Par ministru.
Par ministru, bet pašvaldību izlīdzināšana ir visā Eiropā, izņemot Maltu, kurā ir tīrās dotācijas. Mums arī, mums ir viens no augstākajiem vispār jau iezīmētajiem nodokļiem pašvaldībai, kur viņi saņem automātiski, nu tad tā dalīšanās ir bezmaz vienmēr un visur. Diez vai mēs mainīsim sistēmu. Šo sistēmu ieviesa Es biju klāt un Lielo pilsētu asociāciju pārstāvējuši 15. gadā, un viņa salīdzinājumā ir labāk, kā bija iepriekšējā. Kaut gan, protams, viņi ir daudz sabalansētāk, bet nu ir pagājuši turpat jau kaut kādi 8 gadi, protams, ka ir vajadzīgi kādi uzlabojumi skatīties, bet noteikti ne radikāli. Paņemam kaut vai Rīgas arī piemēra, Rīga diezgan daudz iemaksā, bet viņi jau arī tur kaut kādas miljonas arī saņem no izlīdzināšanas fonda, atkal tais vietās, kur ne tā kā rēķini jau zināmā mērā ir, bet kas attiecas, ja mēs to attiecinām tur Rēzeknes, piemērs, tā nevēlties sāk ar ministrijas. Tā ir ministrijas tiešā kompetence un arī tur ir nepieciešama un diezgan nepopulāra lēmuma pašvaldībām daudz ko mazliet ierobežotās naudas izsaimniekošanas iespējas.
Bet, nu labi, Rēzeknes...
Es domāju, ka radikālas pārmaiņas izlīdzināšanas
nav vajadzīgs.
Fondā nevajag, tas tāpat kā nodoklis var.
Par Rēzeknes atceros, mēs pirms gadiem 7 runājām arī šajā kontekstā, sakot, nu lūk, Rīga. Nevar atļauties bezmaksas transportu, Rēzekne var. Rīga nevar tāpēc, ka maksā, Rēzekne var tāpēc, ka saņem. Nezinu, vai tā, bet pats par sevi fakts kā tāds, Smitrēdzkungs.
Nē, nu šis ir nepareizi. Nu, tas jautājums tieši ir vietā. Rīdzinieki, kas samaksā 138 miljonus ieliek šajā fondā ar saviem samaksātiem nodokļiem, saņem Daugavpils 27 miljonus, Liepāja ap 16 miljoniem un Rēzekne 12 miljonus apmēram. Un tas jautājums ir, kāpēc man ir rīdzinieka nodokļi, aiziet uz Rēzekni 12 miljonu apjomjā, un pretīm mēs redzam, kas tur notiek. Un jautājums ir vietā, ko tā ir tas pats bezmaksas transports Rīgā nav tāda iespēja. Līdz ar to tas ir nepareizi, un tas parāda pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda nepareizību vai to pusi, kas ir nepareizi šinī sistēmā. Un tas ir jāmaina. Tas ir jāmaina tā, kā jau daļēji tas šobrīd tiek plānos, bet ar daudzām niansēm, kas tur ir jāpamaina vēl.
Ideja pati par sevi vispār izlīdzināt ir pareiza?
Vispār noteikti jā. Jo nu, tas ir skaidrs, ka ap Rīgu radiusā arvien tālāk no Rīgas mainās tā iespēja ekonomiskai attīstībai. Nu, kaut gan jāsaka, Liepāja ir atkal ļoti tuvu jūrai, ja tā var teikt, atšķirībā no Daugavpils. Līdz ar to ir arī citi faktori, kas ietekmē ekonomisko aktivitāti. Un tomēr nu, tā tendence ir tāda, ka ap Rīgu tad radiusi tie savilgtie loki rāda, ka tā palīdzība tādā veidā arī veidojās. Nu, princips ir pareizs, bet... Nu, šis Rēzeknes piemērs parāda to, ka nu, nav pareiza sistēma, nav pareizi uzlikt uzsvari un izvērtēts tad kā un pēc kādiem principiem un kam mēs piešķiram šo citu nodokļu maksātāju naudu. Tieši kam? Vai tām lietām, ko tas iemaksātājs nevar atļauties, vai tomēr tam fundamentāli, vai tām bāzes lietām, kas pašvaldībām ir jādara, lai mēs visi kopā Latvijā dzīvot līdzvērtīgi, jā, sociālā un tādā labklājības kvalitātē. Un tas ir fundamentāli atšķirīgas lietas.
Nu, tagad mēs mēģinām ļoti sarežģīt jautājumu ietērpt vienkāršos lozungos. Pirmkārt, vajag nodalīt vairākas lietas. Viena lieta ir demokrātija. Tas ir runājot par Rēzeknes piemēru. Cilvēki, tauta ir lēmusi, kas būs tie, kas pārvaldīs viņu teritoriju, kā tērēs līdzekļus, kas tur ir, un jā, kādam tas var nepatikt, kas dzīvo gan tur uz vietas, gan kas te no Rīgas tālumiem noskatās uz turieni, bet tās ir vietējās kopienas tiesības lēmt, kā viņi dzīvo, un tas ir jārespektē, tā ir svēta lieta, mums tagad kontekstā tieši par vēlēšanām, ja, cik tas kā te uzmirmojuši skaislības, demokrātija ir svēta un tā ir jāsargā, tāpat kā arī nu, tagad Rīgā ir gana plašs ievēlēts pārstāvēto partijas saraksts, sanāk apmierināt ar lēmumiem, jebkur politiskā spēka lēmums būs, nu tie būs
10%.
Tātad daudzi būs neapmierināti un ir ļoti ērti no malas pamācīt, kā otram pareizāk dzīvot. Tā ir viena lieta. Otra lieta par izlīdzināšanu. Izlīdzināšana neatrisinās visas problēmas, bet tā ir nepieciešama. Un jāsaprot, kādēļ mums ir vispār finanšu izlīdzināšana. Nu ir divi fundamentāli virzieni. Pirmais virziens, lai mēs valstiski nodrošinām salīdzināmā kvalitātē pakalpojums visā valsts teritorijā. lai nesāktos pilnīgs haoss, migrācija un absolūta reģiona izmiršana. Tātad tiem
pakalpojumiem
tur jābūt ir. Un otrs elements ir potenciāli tātad nodrošināt šo te līdzsvaru, jo valstī nav jājautās ekonomikā, bet valstī ir jāpalīdz regulēt procesi. Un šis te arī palīdz regulēt procesu, lai tie nav pārāk strauji, pārāk dinamiski, lai procesi būtu stabili.
Nu, tad ir mums līdzsvars?
Jā, ir. Sistēma nav ideāla, bet ir līdzsvars.
Es sakātu, koalīcija saka, līdzsvars ir opozīcijas viedokļi dažādi.
Es domāju, ka viss politiskais spektrs piekritīs, ka sistēma nav perfekta. Mans personiskais viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka, ja mēs ņemsim nost no veiksmīgajiem un dosim mazāk veiksmīgākajiem, tad beigās mēs būsim visi neveiksmīgi. Ja? Bet šī diskusijā, kas man nepatīk, ir tas, ka mēs ļoti izceļam to pašu Rēzekni. Ja? Mums ir Liepāja, kurai ir 15 miljoni, kas ir divreiz vairāk nekā Rēzekne dots. Ja?
Divreiz vairāk, ne?
3 vairāk.
12
pilsētas. Vēnspils, Jelgav. Nu labi, neiedziļināsimies... Neiedziļināsimies ciparos, bet...
Saņēmēji ir, protams, saņēmēji, vairāk nekā devēji.
Un man rodās tas retorisks jautājums uzreiz. Vai Rēzeknes pašvaldības vadītājs ir vainīgs pie tā, kad pēdējos 20 gados ir 150 tūkstoši cilvēku no Latgales aizbraukuši prom? Jā, varbūt tas tomēr arī valstī jāuzņemās kaut kāda atbildība par to, kas tur notiek.
Ne, valsts jau var uzņemt šādā veidā, dodot un sadalot to
jā,
naudu.
Jā, bet es paturpināšu. Es daudz labāk to sistēmu redzētu tā, ka nevis kādam atņem, bet kad valsts vairāk iesaistās to un iesaistās caur Eiropas fondiem. Jā.
Pašvaldības izlīdzināšana... Iznīcošanā ir arī valsts budžeta nauda. Tur nav tikai devēji no citām pašvaldībām.
Mēs varētu samazināt to, ko mēs ņemam no veiksmīgajiem, un dot vairāk no valsts caur Eiropas fondiem.
Es gribētu mazliet oponēt Kristapāna kungam divas lietas. Pirmkārt, tajā situācijā, kad mēs esam Eiropas Savienības perifērija, mēs ar lielu prieku un atplastām rokām sagaidām, kad veiksmīgais Eiropas centrs perifērijai sūta līdzekļus, vai ne? Un mēs saprotam to kā normu, ka bagātie pavelk bišķiņ trūcīgākos līdz, lai mēs daudz maz vienmērīgi attīstamies. Ja, tad es sagaidu, ka arī valstiski mēs šādā pašā formā uz to lietu skatāmies.
Nē, čudakums.
Jā, nu, to, ko Mitrēvits kungs aizkāra, jautājums par to, vai mēs, ņemot vērā, piemēram, Rēzeknes, piemēram, ar bezmaksas autobusu, kur citas pašvaldības to nemaz nevar atļauties, vai mēs detalizēti regulējam pašvaldību funkciju, teiksim tā, īstenošanas veidu. Jo šobrīd pašvaldības likums, līdzīgi kā visur Eiropā, paredz pašvaldības funkcijas, kuras var ļoti dažādi izpildīt. Zem sociālās funkcijas, tai skaitā, piemēram, pamatojot šāda veida bezmaksas autobusu. Manuprāt, kad mēs to nevaram, te man jāpiesauc pašvaldību harta un pašvaldību vai kopienas pārvaldes būtību kā tādu, jo tiešām kopienai ir tiesības ievēlēt, ko viņi vēlas. Bet kopienai ir arī tiesības un pienākums, teiksim tā, ciest tās sekas, ko viņu ievēlētais pārstāvis šajā konkrētā gadījumā ir ar savu bezdarbību vai darbību radījis kopienai. Nu, šajā gadījumā nepareizi vai nemākulīgi vai netālredzīgi apsaimniekojot kopienas rīcībā esošo naudu. Jo tas, manuprāt, ir vienīgais veids, te nevar būt birokrātiska, uzdevumu aprakstīšana pašvaldībām, ko viņu var drīkst vai nedrīkst darīt, ir svarīgi, lai kopienas būtība un lemšana par savām lietām paliek, bet ir svarīgi, lai kopiena katrs tās locekas apzinās, ka tā ir viņa nauda, gan tā, kas ir uz vietas radīta, gan tā, kas ir piešķirta izlīdzināšanas rezultātā, un viņš arī ir atbildīgs caur to, kā viņš vēl un ko viņš vēl, un šobrīd neviens nav šīs sekas valstī izjutis. Neviens.
Proti, drīkst, ja es tātu iztulkošu, jūs varēsiet līdz komentēt, es iztulkošu jūs sacīt, es tad kādreiz piedalos ziedošanas akcijā, nu, piemēram, man tad cilvēki nāk un saka, jā, nu, lūk, ir notikusi nelaime, tu var dot, un es pieņemsim iedot 200 eiro. Tā ir tā tviņdarīšana. vai ne? Vai viņš viņu lieto patiešām savus nelaimes līdzināšanai, vai ja viņš grib, viņš iet un nodzer to naudu. Man kā ziedotājiem vairs nav nekādas darīšanas. Proti, ja es gribu, es ziedoju. Proti, tad ir pienākums, es ziedoju. Ja es dodu nodokļus, kā jūs viņus tērējat, ja, ko jūs viņus sadalāt, tā ir jūsu problēma, vai ne? Tā nav man. Man galvenais pienākums maksāt nodokļus.
Tur tomēr ir likums, kas
pastāvīgi.
Paņemam ļoti tādu vienkāršu piemēru, lai varētu arī pastāv uz to, ka sistēma nav jāmaina, bet ir pienācis laiks nedaudz regulējums paskatīties, kā viņš ir iedzīvojies un šo to mainīt, kā piemēram varbūt palielināt kopējo daļu un valsts dotāciju. Nu, tur ir dažādi varianti. Paņemam Valmieru, Liepāju, manā uzskatā divas veiksmīgās pašvaldības ārpus
Rīgas
aglomerācijas, pārējai tikai Rīga un maksātāji. Viņi nevar atļauties šo pašu bezmaksas auto. Viņiem iedzīvotāji brūk virsū, toties abas pilsētas attīstās, tāpēc, ka nauda aiziet priekš tādām lietām. Un tad, nu, šis ir tas piemērs, uz ko arī var analizēt. Jo kāpēc viens ir izsaimniekojis, nu, ne izsaimniekojis, izpļakarējis, tā teiksim, latviski. Un otrs ir uzcēlis investīcijas ielītas, lai nāktu uzņēmēji, lai būtu arī darba vietas. Bet es atgriežos pie tā, ka tāpēc jau mums nevajag visu sistēmu sagraut. Tāpēc mums vajadzīgs, priekš tam mums ir arī varam ministri, tā ir, kas var ar dažādām regulācijām arī fondā šo to pamainīt. Iespējams, tās valsts dotācijas var tomēr regulēt. Igauņiem, starp citu, ļoti maz procents ir pašvaldība pašnauda, tur ir dotācijas, starp citu.
Te droši vien, lai mēs neaizietu liekās diskusijās aizstāvot par vai pret, vispār organizējot šo diskusiju, man ar laikam nebija prātā doma jautāt, vai mums vajag vai nevajag pašvaldību izlīdzināšanu. Tāda ideja nebija. Jautājums bija par to, vai esošā sistēma strādā labi, un vai to ir jāpārskata, un ja jāpārskata, tad kas?
Nu, jā, tas, ko nevar piekrist kolēģiem, ka neregulējam, ko pašvaldības dara, protams, neregulējam, bet nosakam precīzi, kam kopā sarūpētā nauda ir izlietojama. To gan pasakam precīzi, kas ir tas minimums, ko tev ir jāizdara, un maksimums, kam tu šos līdzekļus var tērēt. Un tad nebūs šādi, nu, absurdi, ka tas, kas saņem no donora naudu, tērē tām lietām, ko donors iemaksātājs, vai tas, kam atņem naudu, nevar atļauties, un tamdēļ ir jānosaka pilnīgi precīzi, kam šis fonds ir izlietojams. Tas nu gan ir izdarāms, un pašvaldības var darīt, kā viņas grib, jo pašvaldības tiešām nav pēc vienas piegrieznes, ir daudzas nianses, un tomēr, bet tā fundamentālākā problēma, kamdēļ mēs te plēšamies, ja tā var teikt daudz gadu garam, un tas atbildes nav, ir tas, ka šobrīd netiek pildīts tas, kas 18. Gadā, vēl ministri bija Ozols kundze, tikt panākt vienošanās, vai tās pamatprincips, ka valsts un pašvaldība kopējie nodokļi, visi ieņēmumi, izņemot sociālo nodokli, kas ir veselības sadaļa, ir izveidojama proporcija, lai būtu līdzsvars starp valsts un pašvaldības attīstību un tēriņiem. Un tad ir laikā tik noteikts, ka tas pašvaldību kopējais nodokļu ieņēmumu izlietojums ir sastāda 19,6%. Kamdēļ tas tik darīs? Tamdēļ kurreiz tik mainīt jau nodokļu sistēmu, kad pašvaldībām samazinājās ienākumu no ienākuma nodokļu. Līdz ar to tanī brīdī tika radīta sistēma aprēķināt, ka godīgais princips ir 19,6% no kopējā katla. Šobrīd tie ir 17%, pirms diviem gadiem tie bija 16,8%, un ziniet, cik ir 19,6%, ja mēs ievērot šo principu, ko pirms 5, 6, 7 gadiem šī valsts vienojās, tad šobrīd pašvaldību katlā no valsts kopumā, no nodokļa apjoma, būtu papildus 350 miljoni. Redz, ka jums ir tā nauda, kas ir atņemta pašvaldībām, šobrīd, kur ir tā visa plēšanās, kamdēļ ir tā vilkšana uz segai uz vienu pusi, otru pusi, kādram ar to, kādram ar to, redz, kur ir tas, kas tika nolīgts, bet netika pildīts pēc tam. Līdz ar to, tā ir tā pamata problēma, ka šī kopējā katlā, lai neņemtu nost tiem, kam šobrīd tiek ņemts nost, iedotu valsts kopā mēs kā nodokļu maksātāji, un tie ir 350 miljoni.
Valsts arī nav tās naudas, tur jau mēs visu atdaramies ar to, tā problēma jau ir, ka to valsts kasi arī mēs tumdām uz otru. Es redzēju vienkārši daudz rokas, tāpēc es nezinu tādu, kurš gatavs bija turpināt. Nav vairs?
Ja drīkst, nu, perfektā pasaulē tam risinājumam, ja viņi varētu, protams, tādu sasniegt, ir būtu tāds, ka šīs pašvaldības savā starpā konkurē. Ja? Konkurē par investīcijām, konkurē par kaut kādu daļu nodokli, iespējams arī par patēriņu nodokli. Ja? Bet kā to realizēt dzīvē, es personīgi to neredzu. Jo kāds labums no tā būtu? Beidzās vēlēšanu cikls, un tad tas iedzīvotājs var pateikt, vai mans pašvaldības vadītājs ir labi strādājis vai slikti strādā.
Nu, pašvaldības iedzīvotājs visbiežāk novērtē pēc iespējām pakalpojumu. Brīvs transports ir viena vērtīga lieta, ko cilvēks novērtē. Var braukt pa velti.
Jā, nu, mēs runājam par izlīdzināšanas sistēmu. Šeit mēs apmainījāmies viedokļiem, bet otrs jautājums, kas varbūt, nu, tā ir plašāka diskusija par pašvaldību nodokļu bāzi. Tā arī ir diezgan sena diskusija, un šeit Valmieras piemērs vai Liepājas piemērs. Valmierā ir 20 tūkstoši darba vieta apmēram, pašā Valmieras pilsētā 20 tūkstoši iedzīvotāji. Tā ir proporcija, kas ir, teiksim tā, parāda ekonomisko aktivitāti konkrēti pilsētā. Valmiera pēc šī brīža izlīdzināšanas sistēmas ir saņēmēja. Tikai tā iemesla dēļ, ka mums ir bāzē iedzīvotāja ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Mums nav nodokļa no pašvaldības teritorijā esošās ekonomiskās aktivitātes, kas šo Latvijas karti pilnībā izmainītu. Ja? Tas nozīmē, ka būtu pašvaldības, kā Valmiera, Liepāja, Jelgava, arī Smiltene, piemēram, kurā tie skaitļi būtu savādāk nekā šobrīd. Tādēļ izlīdzināšana nodokļu sadali cilvēku radīta. Tas nav vispārīgs princips. Problēma vienmēr ir, ka tad, kad sākās iespējamā nodokļu pārdale, tad vienmēr katrs ņem ārā kalkulātoru, un sāk rēķināt, cik viņam pēc jaunās sistēmas pienāktos. Un politiskā vienošanās par šo jautājumu pēc būtības līdz šim brīdim nav notikusi. Ar to ir jāatzīst, jo pašvaldības savienībā tur ir tiešām interešu sadursme starp dažāda veida pašvaldībām, un to ir jārēķinās. Līdz ar to, vai šī brīža izlīdzināšanas sistēma ir ideāla, protams, ka tā nav ideāla, bet nu, manevru iespējas kaut kādas šobrīd, jā, nav iespējams.
Nav. Tāda, faktiski, vienmēr bijusi diskusijas un vienmēr ir atzīts, tas īsti nav iespējams gan dēļ uzskaidrs, gan arī diez vai būtu arī pareizi veidot tieši kaut ko no citiem nodokļiem maksāt par to, ka pašvaldība attīstas. Tajās atsevišķās valstīs ir tāds speciāli izveidots fonds, kur no PVN, piemēram, ieiet. Mums nav uzskaita par darba vietām. Nu, katrai darba vietai tad problēmas arī komisijā tiek runāts filiāles, arī pat negribīs ziņot, un valsts arī nevar saņemt. Mēs to nevaram izdarīt, bet kaut kādas, protams, var izdomāt, ir daudz dažādu piemēru, kur savulaik varams nāca klajā, kā varētu apbalvot tos, kas piesaist uzņēmumus. Par to var diskutēt, bet pieminot 18. Gadu, kad bija, man šķiet, ka pats galvenais, kas vajadzīgs pašvaldībām, uzņēmējiem visā teritorijā ir stabilitāte. Toreiz bez 19,6% bija arī 80% no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Gribējām varbūt pat 100 iedot, bet 100 pieskaitām skolotāju augas klāt un iznāk pāri 100, jo tāpat Rīga 200 miljonus saņem skolotāju. Nu, visu pedagogu atlīdzību.
Tā pašreizajā situācija ir tāda. Nu, es redzu to ainu. Nu, pieņemsim, mēs redzam ļoti aktīvās cīņas visā Latvijā pret dažādām ražotnēm. Vienalga, vai tās ir enerģētikas ražotnes, vai tās ir atkrituma pārstrādes rūpnīcas, vai dajab kas, vai ne. Es redzu arī savā pašvaldībā, tā ir ļoti aktīva cīņa. Proti, mēs negribam, lai mūsu pilsētā vai mūsu novadā notiek ražošana. Tajā pašā laikā mēs gribam saņemt naudu, jo mums pietrūkst, mums jau nav. Un tad mums vajag, lai tās, nu tās, kur tur ap Rīgu viss grozās, lai tie maksā šajā brīdī. Un tad mēs cītīgi, bet to nauda mums ir, prieš kā mums vajag ražot? Un tad mēs cītīgi...
Es
to redzu aidu šobrīd.
Es gribēju aizstāvēt kolēģus. Es gribu aizstāvēt kolēģus, kas ir pašvaldību vadītāji un deputāti nu, attālākos novados. Nu, tur, manuprāt, nav diskusija par vienu vai otru uzņēmumu, kas ir gatavs strādāt novadā. Es zinu, ka tas ir novada viens no galveniem jautājumiem. Tik darīts viss, lai tas notiktu. Varbūt tur atsevišķi jāskatās vēja parku attīstības, vēja elektroenerģijas ģenerācijas jautājumu. Bet arī tur ir diskomforta nodeva, kura varbūt nav tik pārliecinoša, ja vēl būtu daļa no uzņēmuma, no ekonomiskās aktivitātes, varbūt būtu vēl viena argumenta tam, lai to attīstītu. Vienkārši, ja mēs runājam par perifēriju vai lauku apvidiem, katra uzņēmuma atrašanās konkrētā teritorijā ir dzīves un nāves jautājums. Nu, es nezinu nevienu, kurš to nedarītu.
Varbūt ir jums kāds piemērs, kurā tad pašvaldībā turpret kaut ko cīnās.
Tā. Nē, nu pieminētie vēja ģeneratori pilnīgi noteikti manā pašvaldībā ir stāsts par atkritumu pārstrādes rūpnīcu.
Vēja ģeneratoris jau nav biznesa gluži. Nē,
jebkurā gadījumā parādījās mums diskusija par to, nu ja pieņemsim mēs celt atomelektrostaciju, tad mums Latvijā nav vietas, kur viņu var uzcelt, tāpēc, ka nu, patiesībā mums visi, nu skaidrs, ka tu uztrauktos, ka pie tev pie mājām būvēt. Nu pilnīgi noteikti, jā. Nu tas ir saprotams, nu mums nepatīk.
Tas ir ekonomiskās aktivitātes ieguvums, kuras šobrīd pašvaldībās nav. Ja Salaspils novadā tiek ražots 25% no Latvijas elektroenerģijas, tad Salaspils novada pašvaldības budžetā no šīs ekonomiskās
aktivitātes. Kāds ir Salaspils novada nopelns par tā, ka izvēlē, ka Daugava plūdu blakus un izvēlējās tur to uztaisīt?
Liktenis.
Par to jābalo pa liktenis.
Tas, ko kolēģi teica par to, ka tiešām būtu jāmēģina pašvaldību finanšu izglītošanas fondā iekšā ievilkt to, nu, to indikātoru, kas dod impulsu pašvaldībām pacienītas uzņēmējdarbības veicināšanas skaidrs. To mēs jau diskutējam 10 gadus. Šobrīd, manuprāt, tas izvēlētais virziens, manuprāt, ir nepareizs, jo šobrīd esmu dzirdējis, ka valsts ieņēmuma dienvests iespējams jau ir sācis jau prasīt kaut ko uzņēmējiem norādīt, kur tad šis konkrētais darbinies kaut ko darbi.
Priekš, okay. Mums bija pārstāsts prasīt.
Jā, bet šobrīd tajā dokumentos, kas ir prezentētas mūsu komisijā ar to nodokļu izmaiņām, šis tiek likts kā viens no risinājumiem. Es teiktu, ka nē, manuprāt, loģiskāks būtu uzņēmuma ienākuma nodoklis, jo uzņēmuma ienākuma nodoklis tomēr parāda arī šī uzņēmuma attīstības dinamiku, līdz ar to korelējošos nodokļus. Ienākuma nodoklis no iedzīvotāju algām nav gluži tas pats, kas attīstības vektors. Līdz ar to uzņēmuma ienākuma nodoklis būtu, manuprāt, loģiskāks piedāvājums, kas būtu liekams iekšā pašvaldību šinī katlā, kā vēl viens stimulējošs, nu es saku katlā tādā izpratnē, ka pašvaldībai pie tām lietām, ko viņas grib darīt pēc savas iniciatīvas, viņas var nopelnīt naudu ar šo, pieņemsim, nodokļa kaut kādu procentu, ko pašvaldības saņem. Un tas noteikti būtu tas, kas dotu šo diskusijas jau pamatu, tad vajag mums kādu ražotni vai nevajag. Ja mēs, pieņemsim, gadā saņemsim papildus budžetā tik un tik naudu, līdz ar to, tas, manuprāt, būtu daudz vērtīgāks risinājums, bet šobrīd tas ir arī atstāts ārpusies. Neesmu dzirdējis, ka par šo kāds runāt, ka tas tiks likts priekšā. Es to neesmu dzirdējis.
Es gan gribētu oponēt Mitrēvicu kungam un piekrist, ko kolēģi pirms tam pauda. Man nav vēl nācies savā, nu, gana plašajā karjerā arī pašvaldību darbā saskaties ar domas priekšsēdētāju, kurš dzītu prom uzņēmējus no savas pašvaldības.
Domas priekšsēdētāji iedzīvotāji dzēna un domas priekšsēdētājs ļauj, jo viņam ir svarīgi, lai viņi ievēl.
Dara visu, lai tā ekonomika būtu, jo pastarpināt, ja būs tur tā ražotne, būs darbs, būs lielākas algas un būs pašvaldībai lielāka ieņēmuma caur iedzīvot ienākumu nodokli. Vēl sarežģītāku sistēmu, kā tā ir šobrīd, ko Mitrēvicu kungs piedāvā, manuprāt, būtu aplami, jo šobrīd, ja mēs pastāmies to formulu, kas kā veidojas kaut vai tas pats izlīdzināšanas fonds, nu, ir, tur var vēlns kaklu nolaust.
Tā mēs viens klausītājs taks Jēkabpilī iedzīvotāji cītīgi noērēja celulozes rūpnīcas, divu granulu rūpnīcas, tad vien finieru rūpnīcas, pat dambju pagarināšanas iedzīvotāji neatbalstīja. Viens klausītājs taks, sakot, nu, ko tad?
Nu, bet Valmierā bija uz stikla šķiras 90. Gadā uzraksts vācaties prom no Latvijas dabas piesārņotāja. Šobrīd Valmiera ir stikla šķiedra, faktiski ir lielākais darba devējs. Tas nozīmē, pašvaldībai arī tomēr ir iespējas pastāvēt
pretī. Nu, jā,
tādi viedokļi radikālie būs vienmēr un visur. Pat to jau, tāpēc, ja pašvaldības vadītājs trīc pie pirmā uzbļāviena vai Twitter ierakstu, tad tāds nav jāievēl.
No labi, Krištvan kungs.
Lai arī es idejiski piekrītu Mitrēvicu kunga virzienam, tā problēma jau ar UIN ir tāda, kad, teiksim, nu, mēs iesaistam depo kaut kādā konkrētā pašvaldībā. Viņš jau UIN, nu, tur tā administrēšana arī nav tik vienkārši
depo
dzīvē.
Depo veikalu vai depo
veikals?
Tas viss, vai mēs, ja mēs nevaram noorganizēt vēlēšanas, vai mēs varam šito te izdarīt, ja? Nu, bet es varbūt tās pavisam īsi iedošu vienu piemēru. Es atceros, kad es vēl dzīvoju Amerikā, viens no vācu lielajiem autoražotājiem, viņi brauca pa štatiem, un prasīšu tātiem, ko jūs mums iedosiet, ja mēs nāksim pie jums ražot. Aizbrauc uz Floridu, aizbrauc uz Mississippi, Alabama un tā tālāk. Bet tā problēma jau mūsu stāstā ir tas, ka pašvaldībām nav jau to ieroču, ko, nu, ko jūs kā pašvaldības vadītājs tam tai rūpnīcai baigi varat iedot. Varbūt tās nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Infrastruktūra,
bet tie nav, es gribētu, lai ir lielāks mandāts pašvaldībām piesaistīt biznesu.
Kā?
Es nezinu. Ot, tas ir bet, tas risinājums, pa ko jādomā.
Cik es dzirdēju, man liekas, ka tieši Vācija ir tā, kas no uzņēmējiem paņem šo nodokli. Iedzīvotāju labklājību. Tieši precīzs piemērs Vācijai. Nu, Vācijas ar dzirdēs arī braucot savu laiku ciemos uz Štūri. Pašvaldība pārdod zemi pa zināmu cenu. Uzņēmējiem ir noteikumi, cik ilgā laikā viņam jāsāk maksāt pašvaldībā nodokļi no šīs veiksmīgās uzņēmēja darbības. Ja uzņēmēja darbība nav veiksmīga, viņš ir spiests šo zemi pārdot atpakaļ pašvaldībai par to fiksēto cenu kāda līgumā. Redz, kur ir stāsts kādā veidā vācieši māk skaitīt naudu.
Nav,
ja uzņēmēja darbība nav veiksmīga, paldies, ej projām ar visu to, ko es uzbūvu.
Es
esmu dzirdējis arī šādus principus, līdz ar to, ka uzņēmēja darbības komponents veicināšana ir iekšā.
Teorētiski instrumenti mums arī ir gluži pietiekoši. Pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodoklis, bet valstī ir visi instrumenti, lai ļoti lielas investīcijas dod dažādas atlaides. Viens piemērs, kas neiznāca ārā, tāpēc, ka viņi vienkārši ostā neienāca, bija Siemens, ja nemaldos, vai ražotāji, kurā valstī ir tiesības veselu paketi iedot ar dažādām atlaidēm. Viss tā kā ir jau instrumenti, nav jau tikai...
Valstī ir, bet pašvaldībām.
Pašvaldība brauc katra... Valstī jau tā nav nekā, visur zem ir pašvaldība. Attiecīgais Siemens piemērs, kas pēdējais tika izstrādāts, bet tur citiem esli bija, kāpēc nesanāca. Rīga jau griezās pie valsts, un kopā tas jau tāds kopdarbs.
Nu, tas, ko es dzirdu, jūs sakāt, doma jau būtu laba, bet mēs nespējam. Nu tā, apmēram.
Mēs nespējam, bet nevajag arī.
Nē, nepiekritīšu, to sāncensības starp pašvaldībām vajag. Un tieši ar to arī pēc tā vēlēšana cikla mēs redzēsim, kurš
ir tiesības bijusi un vienmēr
šobrīd,
būs.
Šobrīd sāncensība ir tikai par bagātiem iedzīvotājiem.
Es jums iedošu vienu pierīgas piemēru. Pasaka, tikai pēdējos dažos gados Ropašs, tas ir Rīgas apvedzēļ, tā puse sāk kaut kā attīstīties. Kāpēc Ādaš, Māru, Babīti iet? Tāpēc, ka tur bija infrastruktūra sakārtot, bet ja tu kā pašvaldība neesi pats saparcelējis kaut kādas zemes, ieplānojis, ka tev tur gribās, lai nākt iedzīvotāji, nu tad par to ir jāatbild, un tad tādam nevar dot naudu. Pēdējos gados arī cilvēki jau ies tur, kur viņam būs sakārtota vīde apkārt.
Atgādini tikai un turpinām ejot piekš sarunā, ka šeit mums ir deputāti, Saeimas deputāti, Harijs Rokpilns, Raimonds Čudars, Māris Kučinskis, Kristaps Krištapāns un Uģis Mitrēvicis.
Raidījums krustpunktā.
Bet nu atgriežoties pie tā pašvaldības izlīdzināšanas fonda un tas, ko mēs runājām, es ar nolasīšu Rušnieku un rakstīto, viņš saka, taču viss ir absurdi. Neviens nekad neinteresējas, kā nauda tiek izlietot. Ir stulbi, ka pašvaldība, kas saņem maksājumus no izlīdzināšanas fonda, tad no savu budžeta tagad finansē mums, piemēram, profesionālo sportu, basketbolu, volejbolu, futbolu. Protams, donoru pašvaldības to nevar atļauties, jo lūk, bērndārzu un skolas celtniecība pat ņem no valsts aizdevumus. Atgriežamies pie tā jautājuma par to, vajag vai nevajag kontrolēt, ko to naudu dari. Es arī esmu aizņēmies hipotekāro kredītu. Nu, man banka nekādu neļauj mašīnu nopirkt par to hipotekāro kredītu. Tāpēc, ka viņš saka, nu, piedod, nauda ņēmi mājas celtniecībai.
Tik trāk jau nav, es no pirmo hipotekāro kredītu aizbraucu ekskursijā sākumā, bet tas bija 90. gadi. Bet,
nu, proti, bet, tas, kas dod naudu,
atdot,
tas, kas dod naudu, drīkst prasīt, vajag prasīt, ko tur to naudu dari vai nē. Čudara kungā, teikt, jā, dzirdēji skepsi. Iedevi, tev problēma.
Nē, runa ir par to, ka pašvaldībā ir konkrēta likumdošana, tā darbība tiek regulēta pašvaldību likuma ietvaros, kurā ir uzskaitīts funkcijas. Ir cita lieta, ka šīs funkcijas var ļoti dažādi interpretēt un dažādi iedzīvināt. Jūsu piemērs par profesionālo sporta klubu. Protams, ir, jā, tas ir piemērs, bet no otras puses, ja kopiena akceptē un vēlas, lai šis sporta klubs ir piemērs jaunajiem sportistiem, kas nodarbojas konkrētā novada sporta skolā, un ja kopiena ar diskusiju ir šo lēmumu pieņēmus, ka tas ir vitāli svarīgi, tad man ir jautājums, vai mēs aizliegtu to darīt savu īpašu regulāciju, Jo tās ir tās problēmas, nu, jā, kas
bet,
vienmēr
bet tas,
ir,
kas dod to naudu, saka, redzi, mums ir bērndārzā nav vietas. Es nevaram uzcelt, tāpēc, ka nu, mums bet, nav naudas. Tāpēc mēs meklējam naudu, kur aizņemties, atdodam viņiem, lai jūs varat sportu.
Vajadzētu nodalīt un nedalīt sistēmu, kas mums ir labi. Tas pieminētais jā. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis tūpi 80, diemžēl nav vairs 80, bet nonāk pašvaldībai, un tas ir kopienas redzējums. Vienmēr kādam nepatiks, kā piešķir futbolam, vienmēr otram kaut kas savādāk varbūt, bet tā ir viņu izvēle. Bet tai pašā laikā iespējams, ka tā daļa, ko valsts ir iemaksājusi, vai tā daļa, kas tiek dota savādāk, tur, protams, ir tāda kā kredīta noteikuma dodam, bet tā nav jūsu gluži nauda jūsu lemšanai, jūs viņu varat iezīmēt. Nu, faktiski iezīmēt tā nauda. Un trakākais, es saku, Valmieru un Liepā jau pieminēja, tāpēc, ka tur ieguldīja viņu naudu attīstībā iekšā, lai radītu jaunu citi, lai visi braukātu.
Jūs par iezīmēšanu būtu gatavs?
Par iezīmēšanu, bet nevis nopelnīto iedzīvotāju naudu, kas jā. Ir, ko katrā pašvaldībā viņi ir sarūpējuši, lai tur cilvēki dzīvot. Bet ja valsts dod kaut kādas citas naudas, tad, protams, var iezīmēt, ko nevar darīt drīzāk.
Labi, kāda pārjūta viedoklis?
Es teiktu tā, kad es varbūt tās pat Māra viedoklim piekristu ar vienu noteikumu, kad veiksmīgajiem neņemam nost. Ja to mēs kompensējam no valsts.
Nē, nu mēs jau turpinājām, ka pašvaldību izlīdzināšana ir vajadzīga.
Jo neņem, tev arī noņem nodokli, arī nav godīgi, vai ne? Taču nopelna vairāk nekā nodoklis. Ja noņem, jāmaksā ir. Katram jāmaksā, kurš nopelna.
Pat to iezīmēšanu.
Nu, teiksim tā, Eiropas padomes rekomendācijas finanšu izlīdzināšanai skaidri pasaka, ka šādām procedūrām kā finanšu izlīdzināšana nevajadzētu ierobežot pašvaldību rīcības brīvību. Tās ir tā vērtību telpa, kurā mēs dzīvojam. Un tas punkts viens. Punkts divi, ko Kristupāna kungs teica par to, ka bagātiem nevajadzētu ņemt nost. Nu, tad jūs uztaisam savādāku formulu, iedod kopēju nodokļu masu vispār pašvaldībām mazāku, nevienam neko nost neņems de jure, bet faktiski, nu, tad būs lielāka dotācija no valsts visiem.
Jā, kāpēc,
bet, jā tas varbūt mazinās spriedzes starp pašvaldībām. Bet principu tas nemainīs.
Naudas jau vairāk.
Naudas apjoms būs tas pats.
Tieši tā, naudas apjoms būs tas pats. Par to, vai tomēr iet pret šo Eiropas padomes rekomendāciju. Tas, tā Kučinska kunga ideja, nu, viņa var nav šodien tapusi, tā ir bijusi galdā, un tā ir apsverama. Tā ir apsverama, bet, nu, teiksim tā, tur ir jāspoka, ir arī riski. Kas mums ir svarīgāks? Vai mums ir svarīgāks no Rīgas uzspiest, kā kuram būs dzīvot, vai mums ir svarīgāk sargāt demokrātiju?
Es paturpinot tas, ko kolēģi teica, protams, ka šobrīd, ja runājot jau par to modeli, ka šobrīd ir galdā likts jau pagājušā gadā, tad tur parādās tas, ko mēs šobrīd runājam, kad ir tā viena daļa, ko pašvaldība ienākuma iedzīvotāju nodokļu saņem automātiski. Šobrīd tur tiek paredzēts 35%, ka šobrīd ir diskutēba, protams, pašvaldības savienība neatbalsta šo. Sokārt, tā otra daļa plāno tā, kas tiek nodrošināta no tā kopējā katla, šo pašvaldību pamatu funkciju nodrošināšanai pēc konkrētas kalkulācijas un cenrāža, saprotot, cik tai pašvaldībā tā konkrētā lieta maksā. Līdz ar to tas princips patiesībā šobrīd jau tiek likts iekšā kā princips, pie kura vajadzētu turēties šo izmainīto jauno fonda modeli likt galdā. Protams, tas reģionālais arī pieskāriens ir pielicis klātā, reģionālās attālinātības problēma arī šī lietā likt kā izaicinājums to risināt, kā izdosies to izdarīt. Es nezinu, bet tas, kas man dara bažīgu, šobrīd ir piemināties nekustamā īpašuma nodoklis. Šobrīd izskatās, ka valsts grasās 2028. gadā pateikt, ka pašvaldības ir tās, kas ir atbildīgas par nekustamā īpašuma nodokļa iespējams pieaugumu trīskāršu. Nu, šobrīd tiek teikts, ka katastrālā vērtība pieaugs, jo šobrīd tiek piedāvāts modelis, ka nekustamā īpašuma nodoklis vairs nebūs kopējā pašvaldība šī katlā. Tas būs tīri pašvaldību nodoklis. Ko tas nozīmē, kolēģi? Tas nozīmē to, kad visa atbildība par šo nodokļa pieaugumu gulsies uz pašvaldībām. Re, kur tev pašvaldība, jūs jau paši esat vainīgi. Jūs tagad, tas nekas katastrālā vērtība pieauga trīs reizes, bet pašvaldība, jūsu pašvaldība taču var iedot to atlaidi. Līdz ar to tā bumbas pārnešana uz pašvaldībām šobrīd šī modelī izskatās nepārprotama.
Tātad jā,
vainas vai tiksim, atbildības noņemšana no valsts nost, atdošana pašvaldībām vēl vairāk. Mēs zinām, ka Lietuvā un Igaunijā nekustamā īpašuma nodoklis nav. Lietuvā līdz slieksnēm, zinām, Igaunijā vispār nav mājokļiem un piesaistītai zemē. Tad šobrīd mēs vispār vairs neejam tādā virzienā, pasakot, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir kopējā nauda, kas pašvaldībai pienākās, tā ir jūsu nauda, ko gribat to darat, bet pašvaldības nevarēs izdarīt kā igauņi vai lietuvieši, katra pat viena pašvaldība pa vienam, un atcelt šo nekustamā īpašuma nodokli pilnībā. Nevarēs to izdarīt. Tas, ko pieņemsim Jūrmalu dara līdz 90%, svēta lieta, jo tur nevar samaksāt to nodokli daudzi vēsturiskie māju īpašnieki. Līdz ar to šobrīd valsts to risināšanas problēmu sacenstībā vai tiksim, iešanā līdz igauņiem un lietuviešiem, ka mums nav nekustamā īpašuma nodoklis mājokļiem pārceļus pašvaldību pleciem. Un tas ir...
Es protams, atceros, Rīgs varēsiet, ko es atceros, nu jau nelaiķis iepriekšējais, man novad vadītājs teica, nē, nu mēs dodam jums tos, cik tur 75% laikā nodokļa atlaides labāk tā, nekā mēs atdodam to uz Rēzekni. Tieši tāda bija tāda man atbilde, labāk mēs atdodam jums nodokļa atlaides.
Es domāju,
kas ir ēti, protams, man kā iedzīvotājiem pat.
Es domāju, ka tas virziens, ka nekustamā īpašuma nodoklis aizvien vairāk ir pārsvarā un pilnībā pašvaldību kompetence ir pareizais. Tas ir vienīgais nodoklis Latvijas Republikā, ko mēs varam apzīmēt kā pašvaldību nodokli, tas 100% nonāk pašvaldību budžetā. Un mums jau šī brīža sistēma paredz ļoti plašas iespējas varēt pašai pašvaldības domei, pašai kopienai ar savu nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma apjomiem, un jūs piemērs pa 75%, Jūrmals piemērs pa 90%, un ir vēl viena nianse, kāpēc es uzskatu, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir jāsaglabā. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ir tās, kuras ļauj realizēt nepieciešamo politiku pašvaldībā. Piemēram, sākot ar pieslēgumiem centralizētāju siltumapgādēju, ūdensapgādēju, kas neiet pašvaldībai, tas ir vienīgais finansu motivators, kurš ļauj tiešām reāli sasniegt lietas, kas ir svarīgas un par ko kopiena ir vienojusies. Ja mēs noņemam nost nekustamā īpašuma nodokli, tad mums nav šī instrumenta, un pašvaldība nevar apsaimniekot un veikt tos uzdevumus, kas viņiem vajadzīgi.
Mēs jau toreiz viņu gribējām iznest ārpus izlīdzināšanas fonda, tikai dēļ nabadzības to nevarēja laikam izdarīt. Finanses ministrija nepiekrīt. Pilnībā tam jābūt pašvaldību nodokļiem. Viņš ir brīnišķīgs instruments, bet viņš novedīs pie vienā otrā vietā pie tāda populisma, ka viņi atkal teikt, mums nav naudas, jo mums bija jāiedod 98% atlaides, bet viņš ir jādod, pašvaldības arī ir jāmāc, un lai katrs iziet kādu grūto posmu, tas ir brīnišķīgs instruments, ko var iedot arī dažādām apkaimēm, dažādām vietām, kur attīstīties, tikai jāprot strādāt.
Atgriežamies pie jautājuma, kas bija pašā sākumā, un tas ir stāsts par Rēzekni. Un es atgriežos pie tā tieši tāpēc, ka nu, šis arī provocēja mums šo sarunu šodien rīkoties. Manā tajā sociālo mediju vietnē parādījās ļoti daudz šo viedokļu, sakot, nu reiz, ja viņi paši grib, nu tad lai paši par to maksā apmēram tādi tā ideja. Jūs teicāt, ka nu, viņi nesajūt. Ka viņi nonākuši maksāt nesējas priekšā. Nu, ko tad darīt?
Mēs, nu, ka lielā mērā...
Nevajag glabt?
Es arī ļoti labi apzinos to sarežģītību lēmumā. Mēs vienmēr uzskatām, ka jānodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājību, saņem tos pakalpojumus, bet tad sanāk tā. Tad, kad ir labi, tad valsts ir slikta, pašvaldība, nu, konkrētās pašvaldības gadījumā. Un tagad savukārt... pašvaldībai ir finanšu problēmas, tad mēs prasam, lai vispārējie mums palīdz. Tur nav citas izejas, kā ne tikai vadītājiem un domas deputātiem, kas ir netālredzīgi pieņēmuši lēmumus vai netālredzīgi vadījuši pilsētu, ciest. Vienīgā iespējamā zāles ir tas, ka kopiena reāli sajūt to, ka viņiem trūks naudas publiskai funkcijai.
Tā ko darīsim tagad?
Šobrīd jau stabilizācijas plāns ir spēkā, līdz 26. Gadam tas notiek. faktiski tiek uzraudzīta Rēzeknes novada pašvaldības darbība, un tā tiks uzraudzīta arī pie jaunās vadības, jaunās vecās vadības šajā konkrētā gadījumā. Un, protams, ka Rēzekne nevarēs lemt par budžeta līdzekļu izlietojumu lietām, kas faktiski nenodrošina tikai un vienīgi tās pamatvajadzības.
Tad līdz nākamajam gadam.
Līdz kuriem gadam?
26. Nu, līdz decembrim, 25. gada decembrim ir plāns.
Par šo ko vēl?
Nu, vēl vienreiz atgriezīšos pie tā, ka reģiona attīstībai arī liela loma ir jāuzņemās valstī, ja tās problēmas, ar ko saskarās Reize, un ne tikai Reize, nu visu Latgali, nu pēdējos 15 gadus valstiskā līmenī viss ir darīts pareizi, ka tur cilvēki ir, man liekas, demogrāfijas Eiropas rekordi, cik tur cilvēki ir aizbraukuši prom, vai tad tie pašvaldību vadītāji pie tā vaini? Tā
kā tikai tev jāsaka pēdējos 200 gadus.
Nē, te gan es absolūti nepiekrītu Krištapānu kungam tajā aspektā, ka viņš mēģina novelt visas Rēzeknes problēmas uz valsti. Nē, atkārtošos, es uzskatu, ka demokrātija ir svēta, bet pareizi Čudara kungs teica, vietējās varas, pašvaldība, tā ir vietējā vārtē, vietējā kopiena nosaka, ko un kā viņi dzīvos un kā viņi rīkosies, un tad viņi arī uzņemās atbildību. Un šeit mums ir Latgalē pašvaldības, kuras lieliski strādā. Jā, tur ir kopēji izaicinājumi ar to, kad ir samazinājies cilvēku skaits, ka ir augsts bezdarbs. Jā, bet ir pašvaldības, kuras ar to tiek labi galā, un ir Rēzekne.
Un, Hari, tad paskaidro man tā, kā tad šajās vēlēšanās guvo esošais, nu, tagad topošais mērs tādu sabiedrības atbalstu, ja viss ir tik slikti?
Nav komentāru.
Demokrātija. Tas ir retorisks jautājums.
Tas nav retorisks, tas ir ļoti
tieši
jautājums. Es domāju, ka iziet no šī paša Rēzeknes piemēra, ko mēs šodien tā teikt, no visām pusēm runājam. Protams, ka es uzskatu, ka jau nākamajā gadā, ja mēs nespējam panākt, ka pašvaldzība finanšu zināšana fonda jaunais modelis, tā teikt, gūst saules gaismu un izskatās, ka neizskatās.
Kur tad ir jaunais modelis?
Nav jau.
Tā kas ir dots, kas ir
labas.
Ir priekšvēlēšana par solījumu. Rīga atpaliek fundamentāli, mēs zinām, mēs to vispirms tikko vēl dzirdējām skaļa ēterā, līdz ar to es teiktu, ka nākamā gadā valstī ir jāsaņemās un tie 138 miljoni, kas Rīgai tiek atņemti un atdot pārējām Latvijas pašvaldībām, ir jāatrod valsts kopējā.
Nu, tavu vēlēšanas ir beigušās, ne, bet, nu, tas jau ir populisms.
Jā, bet, nu, kāds populisms? Nu,
kur tad mēs, kam tad dos to... Ko iedos Krāslavai, Zilupei un visiem pārējiem? Ne,
es saprotu, ka mums ejot te pa bruģi kājas neķerās, bet te pat aiz stūra mēs vienkārši varam nolaust kaklu pa tām
vainīgi, tā tika pārvaldīta.
Un tā nav pašvaldība, ne, nu kā, tā nav pašvaldības atbildība. Mēs zinām arī ceļu fondu visu finansēm, līdz ar to Rīga ir apdalīta. Šobrīd Rīga pret pārējām Baltijas galvaspilsētām ir apdalīta.
Vienīgā pilsēta, no kurā miljonu stacijā tiek ieguldīta, uzcauta stacija, tilts gandrīz jau iesākts.
Tā nādē vajadzēja iet uz
muzeju. Vienīgā pilsēta ir Rīga, kurā ir valsts muzeja. Tāpēc jā. Rīga, es neteiku, ka Rīga jautājums varbūt tai apsaimniekošanā kā ir gājis, nu, bet kur viņi dot, arī te visi pa brīvi ir braukājušies cik gadus.
Par to, jā.
Divas lietas. Par to pašu sistēmu vēl vienreiz atkārtošos, nu tas nav motivējoši, kad, teiksim, Jūrmalas pašvaldība, kura, nu, kura it kā iet ļoti labi, ja, vēlētājs paprasa, kāpēc tur nav nosvaltēts ielas, ka kāpēc nav, tāpēc, kad mēs dodam naudu projām.
Bet tu varētu atbildēt, tāpēc, ka iedod nu, 90% atlaidu nekustamā īrušanu.
Tā vai ne?
Nē, Jūrmali ir vēl.
Jūrmali gan atļaujas daudz.
Ir Mārupe, Mārupe ar 19 miljoniem, Ropaša 9 miljoniem, ir jau arī cits pierīgs pašvaldības.
Tas maksā, protams.
Protams, un Ķekava 7, Ādaži 6 miljoni, var jau visi iedzīvotāji prasīt, nu, kāpēc ne mums, protams, ka pierīgs pašvaldības, protams, ka dzīvo labāk uz kopējā Latvijas rēķina, bet es tieši izceļšu Rīgas aspektu. Pierīgā viss ir labi, un lēnām mēs augam, bet Rīga, viņa draugi, nē, tas 138 miljoni nav pareizi.
Nu, ja ne visu vai tam līdzīgi, bet vispār kopumā formula ir vērts pārskatīt, nu, kāpēc tieši tik un ne cik, un varbūt jāpārskata.
Tas jau tāds vienkāršs modelis, sādoties priekšā neviens. Mēs šodien par drošību pirmā reize, ka nerunājām un par to, ka mums ir armija jābruņo un tā tālāk. Tātad mums ir liels katals ar naudu, iedzīvotāju ienākumu nodokus visu, un mums ir tik un tik pašvaldības. Lūdzu vingrināties, kā labāk sadalīt. Nu, tas jau vienalga.
Es jau par to sadalīšanas formulu jautāju, vai jūs pat viņi ir ideāli pareizi.
Un es būtu noteikti atbalstīt, ka viņš ir jāiedod ekspertiem analizēt diskusijās, kur ir bijis, kas nepareizi pagājuši ir 8 gadi, kopš viņi ievies. Varbūt, ka kaut kas ir uzlabojams, bet radikāli mainīt sākt no nulles, es domāju...
Nu, ne, no nulles paņemam revīziju.
Labi, ja mēs tā iedziļamies, tad formula izlīdzināšanas sadalēji ir saistīta ar noteiktu iedzīvotāju kategoriju skaitu pašvaldībā. Jā. Jā, tad mums ir pirmsskola, skola, tad ir vecākā gadagājuma cilvēki, koeficienti, kuri, protams, vienmēr ir diskutabli, vai tie ir pareizie koeficienti, bet mums ir jāapzinās, ka ņemot vērā to demogrāfijas situāciju, mums strauji mainās, piemēram, bērnu skaits pašvaldībās atsevišķās, un tas atstāja disproporcionālu iespaidu uz izlīdzināšanu un saņemto naudu. Protams, ka izlīdzināšana ir jāpielāgo reāliem apstākļiem, tā ir jāvētī, un tā nav dieva radīta. Tā tik tiešām ir tikai formula, ko rada cilvēki, finanšu ministrijā piedāvā politiķiem, un tad notiek plaša diskusija par to, vai viņa ir kaut cik godīga šajos apstākļos, tā ir taisnība un tas stāv priekšā.
Es vienkārši šo sacīto, ka mēs to tādu izvērtīsim, mums 3-4 gadus jau šeit dzīvot.
Ne, tik pa brīdim tas notiek. Tas notiek. Pēdējā bija tas 15. Gads. Jā.
Nu, 15. Jau ir 10 gadi.
Kā mēs tas vairs? Ja jūs sakat, ka jāsāk vērtīt, tas man rada smaidu, ka jāsāk vērtīt. Tas izklausās paradoksāli. Sāksim vērtīt.
Jā, bet nu, labi, tas, ko tu minēji saistībā Rīgu, ja mēs Rīgai atstājam vairāk naudas, tad periferijai mēs samazinām naudu.
Es jau teicu proporciju.
Tā ir, nu, tas ir trauku likums savienot to.
Kungu laikā nemaldos pieņemtā proporcija, 19,6% ir 350 miljoni mīnusā šobrīd. Jā, savulaik nu, nolīgtā proporcija. Tas ir cits jautājums, 350 miljoni mēs esam pašvaldībām neiedēvam.
Vienīgais arguments ir karš, ka mēs varam saprast, kāpēc kaut kādas atkāpes ir notikušas. Ja tev ir cita argumenta, tad es pilnīgi pievienojos, tas bija ļoti slikts lēmums.
Jā, tas, ko es arī esmu runājis neoficiāli ar Jurevicu kungu un arī ar Tavaru kungu, ir, ka, nu, skaidrs, ka šī sasaukumā nekas netiks mainīts, bet drīzāk. Jā. Vajadzētu no katra politiskā spēka deleģēt vienu cilvēku, kurš vismaz pasaka to savu partijas nostāju, kurā virzienā iet, piemēram, progresīvē, viņi nekustamam īpašumam nodoklim vispār negrib skārties klāt. Bet, lai jau uz nākamo sasaukumu mēs redzam, kā mēs visus to visu skatāmies, lai nav tā, ka notiek vēlēšanas un atkal tas tiek muļāts 2-3 gadus uz priekšu.
Nu, ir, ir jau partijas, kas sacījušas, un es redzēju,
es dzirdu no partijas pa vienam stāvoklim, man liekas, Jānis Čak jau bija teicis, ka nelaime ir tā, ka katrs no deputātiem sev iedomājas pa ministru un premjeru. Tāpēc es priekšroku dotu priekšroku ekspertiem un ar pašvaldībām. Parasti zinat, kā labi lēmumu atlas kādas 5 gudras pašvaldībnieks, un tāda noteikti ir starp visiem. Un tad sēdies pie galda un modelē šos te dažādas.
Māri, tieši tā, nav jau runa tikai par frakciju pārstāvjumu.
Paņemam pašvaldību. Visos tagad viņi būs gudridieki visos jautājumos.
Bet varbūt arī paņem malā no politiķiem. Tiešām nu, eksperta līmenis arī bez politiķiem. Jo ne jau
politiķis nozīmē eksperts. Vienu vai otru.
Ja, bet galu galā balss tad vajadzēs. Vienprātība nu, vajadzēs. Bet, tāpēc vajag ekspert. Iet uz kaut kādiem kompromisiem un runāt,
ja,
ko mēs katrs redzam.
Mainīt, ir, ja pirmkārt jādonefinē, kāpēc. Nu, kāds tad ir tas mērķis?
Nav labi.
Man liekas, dažiem labi, dažiem slikti.
Izveidot revīziju reizēm vajag revīziju vienkārši vajag. Tāpēc, ka vajag. Un nav jāmeklē vienmēr, vai tas kādu apmierina vai nē. Es saku to droši vien ne tikai sev kā žurnālistam, tas arī ir mūsu mediju jautājums to aktualizēt visu laiku. Bet jums jau arī kā partijām ir iespējas visu laiku sacīt, nu, klau. Nu, taču vienkārši taisām
labi,
auditu. Vai ne? Revidējiet, lūdzu.
Tad tas priekšvēlēšanu kampaņā būs viens no svarīgākajiem jautājumiem.
Nu, nav slikti varbūt arī tā, ka to vajag darīt. Paldies jums, Saimes budžeta finanšu komisijas deputāti. Mums šeit bija Kristaps Krištapans no Latvijas pirmajā vietā, Mārs Kučinskis no apvienotās saraksta, Karīs Rokpelns no Zaļo zemnieku savienības, Raimonds Šķudars no jaunās vienotības, Nuģis Mitrevicis no nacionālās apvienības arī pārstāvēja savukārt kā Saimes ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs. Paldies par atnākšanu šeit uz raidījumu. Mēs rīt kruspunktā mums jāmatpersona stunda, tad žurnālistiem klausītājiem būs iespēja izveicāt Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, tātad par naudu turpināsim runāt. Bet mēs ar klausītājiem vēl šodien tiekamies Latvijas Radio 1 ētrā pēc stundas, tad savukārt pēc 2:30 runāsim par pašreiz aktuālo pasaulē, tātad raidījumā divas puslodes. Nu šoreiz liela uzmanība būs pievērsta tam, kas notiek Amerikā. Tur tiešām sen nebija pieredzēts, ka ASV tiek iesaistīta armija, lai nomierinātu protestētāju pūļus. Mēs runāsim gan par nemieriem Losandželosā, gan politisko spriedzi, gan Trumpa un Maska tālākajām attiecībām. Nu, un vēl nedaudz arī veltīsim laiku tam, lai turpinātu vakar kolēģu aizsākto sarunu par Kaļiņingradas apgabalu un to, cik tad lielus riskus tas rada pašai Krievijai. Nu, šoreiz arī palūkosimies, kāds izskatās no Ukrainas skatu punktu arī. Bet, nu, tātad tas viss raģo ētrā pēc 2:30. Kruspunktā izskan, producenta raidījumā Mevi Junām, studijā bija arī Aidis Tamsons.